Eu tive durante a carreira tres, bueno, tuve moitos profesores, e despois tuve moita experiencia por aí fora, estuve varios anos traballando en universidades de España, do estranxeiro, pero tuve tres profesores que me enseñaron moito como ensinar. Un en química xeral en primeiro, outro en terceiro, na asignatura central da carreira, na química e física, e outro en quinto, que logo foi o meu director de tesis. Non sei se necesitas os nomes.
Non. Que foi o que máis te axudou destes profesores?
A forma como eles enfocaban a clase e como transmitían os alumnos. Es decir, realmente era como si na clase non houbera un profesor e 30 alumnos ou 7 alumnos que era o último curso, senón que éramos todos iguales, es decir, que era como se fósemos un corpo unido. Non, de alguna forma os conocimientos salían directamente de un para outro, de outro para un sin dificultades. Claro, ademais eles tiñan pois unhas cualidades docentes, tiñan unha forma de falar moi boa, unha cultura moi amplia, todo iso notase, unha experiencia no estranxeiro tamén bastante importante, e daquela pois tiñan 20 anos de servicios cada un deles, que caras que non, pois tamén se nota, claro.